Вие слушате легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката Софийски разкази. Днес ще ви разходи и с една любима моя част от града, позната с няколко имена. В миналото е наричана местността Корубаглар, или Сухите лозя на български. След това като четвърта извънградска зона. И накрая Лозенец. Но в следващия час ще чуете само една част от неговата история, защото ще обърна специално внимание върху журналистическия квартал. Заключен между булевардите Христо Смирнински и Драган Цанков, както и улиците Добри Войников и Борова гора. Нека ви кажа как изглеждала тази част от града в разказа на Иван Вазов, наречен Поколение. Рътлината Корубаглар, въпреки варваризма на името си, е едничкото място в околността на София, където човек може да намери зелен шумалак, сянка и да чуе как шушне гората. Тя е като оазис в тая степна равнина, изгоряла, тъжна, гола като на длан лете. Над София тогава постоянно стои един облак прах, като дим над бойното поле, който очаква само дъжд или вятър да се пръсне. В подобни марани еснафите хора и простата класа от софиянците, щом дойде празник, бягат със семействата си на Корубаглар. За разходка, понеже ним дава ръка за княжево. Версаят на софийската чиновническа аристокрация. Тогава Корубаглар добива твърде засмян вид от пъстрите разноцветни облекла, що се мяркат по зеленината му, и живата глъчка и смехове на радостните му гости. Тая кичеста местност, най-хубавата разходка на столицата, дарена ней от природата или по-добре от прежните турски бейове и богаташи, защото те се я засадили и запазили като място за зевкове, забавления. Ще има навярно бъдеще. Сега обаче тя е още доста пренебрегната и София нищо не прави за нейното похубавяване. Напротив, столичната култура от най-суровата си страна е засегнала естествената й прелест. Ред казарми и военни складове я запасват от запад по течението на Перовската река. Обсаден така от начумерните каменни сгради, Корубаглар губи много от своята веселост и идилическа уединеност. Държа да кажа нещо важно. Този разказ на Иван Вазов е писан в края на 19 век, около 1880 и може би 9-та година, 90-та. Причината той да вижда София по този начин или по-скоро Лозенец по този начин е, че тогава този квартал все още далеч не е бил цивилизован. Все още това е било просто едно място за разходка, едно място за почивка. А и когато той говори за Корубаглар, говори за целия този терен, който днес наричаме квартал Лозенец, т.е. една огромна територия от София. Постепенно обаче софиянците осъзнават богатството, с което разполагат. И може да се каже, че още в началото на 20 век се правят първите стъпки към това тази част от града да бъде променена и да бъде, да кажем, похубавена, както казва Иван Вазов. И ето какво имам предвид най-вече в периода след Първата световна война. Тогава града се увеличава много от към население. В столицата пристигат хиляди бежанци от изконните български територии, които след войните за национално обединение остават извън територията на България, на княжеството. Те естествено прииждат в София и използват възможността да си построят набързо къщички в софийските предградия. Обаче това не е била устойчива система за установяване на тези хора. Поради тази причина, още по времето на правителството на Александър Стамболийски се правят нови разчертания на тези извънградски зони и им се дава възможност да се купуват, да се продават тези територии и по този начин да се построяват нови къщи, които обаче вече отговарят на изискванията на закона. Това са били важни решения, за да може наистина града да порасне, но не по този хаотичен и естествен начин, ами доста по-организирано с подкрепата на общината. Тази идея, подета още от Александър Стамболийски и неговото правителство, се продължава и след 1923 година. И тук е момента да ви разкажа още един спомен, този път на Иван Венедиков, който е един от старите жители на квартала. Както вече споменах, след войната в София имаше жилищна криза. Тя започна да се решава едва 5-6 години след края на войната и то сравнително бързо. Правителството и общината направиха всичко възможно това да стане леко и бързо. Обеднелите през войната хора нямаха пари да си построят къщи или апартаменти. Тогава общината разпредели участъци около града на парцели, които предлагаше на софиянци на ниски цени. Към това се прибавяха и други отстъпки. Държавата предлагаше на желаящите да строят дългосрочни кредити и в пари, и в дървен материал. Срокът за изплащане беше 10 години и се започна едно лудо строителство. Майка ми много мечтаеше за къща, но баща ми не смееше да разчита само на кредит и ето че стана нещо неочаквано. По време на службата си много офицери бяха внасяли пари в частен фонд, за да получат обезщетение при евентуално уволнение. Този фонд бе отнет от държавата, но по-късно тя го върна и баща ми неочаквано получи 146 000 лева. Разбира се, майка ми отново настояваше за къща. Това и беше станало идея фикс. Баща ми се реши да купи едно място в журналистическия квартал, както нарекоха най-северната част на Лозенец, между сегашната улица Христо Смирнински и Дървенишкото шосе. Така на север той граничеше с Борисовата градина, на изток с горичката под семинарията, а на запад с Перловец. Това беше една голяма ливада. Обръщам внимание на нещо, което пише Иван Венедиков, журналистическия квартал, както е наречена най-северната част на Лозенец. В старите печатни издания още от 20-те години на Столичния общински съвет четем, че този квартал е наричан освен журналистически и артистичен, тъй като в него се населяват не само герои от войните, не само журналисти, но и множество артисти, освен това художници, архитекти, поети, писатели. И квартал, макар да е познат като журналистически, не трябва да ни променя мнението, че всъщност квартал е изключително творчески, населен не само от журналисти, но и въобще от хора на културата, заслужили българи, които използват по-подходящите условия за закупуване на терени, за да могат да се здобият със свои домове в покрайнините на София. Твърди се, че имало изисквания за размера на тези къщи, не повече от 2 или 3 етажа, като всеки един дом е трябвало да разполага с двор и с отстояние от улицата, за да може този квартал да изглежда по един доста по-широк или обширен начин. Тези изисквания са спазвани, затова днес в голяма част от журналистическия квартал, когато се разхождате, можете да усетите духа на София от преди 100 години, тъй като, както стана ясно, Лозенец е бил облагородяван именно по това време, в средата на 20-те години на миналия век. След малко историята на квартал Лозенец продължава. Уважаеми слушатели, вие сте с Легендите на София, със Софийски разкази и с мен Виктор Топалов. Днес ви разхождам из квартал Лозенец и то е една определена част от него, именно тази по-близо до канала, до Перовската река, така наречения журналистически квартал. Правим една разходка на някои от обектите с поняколко интересни факти и спомени, за да може по този начин да усетите по-добре една много-много популярна част от София, а именно Долни Лозенец. Започваме нашата разходка с улица Добри Войников и то с Добри Войников номер 19. Там ще намерите днес една жилищна кооперация, но някога там се е издигал дома на журналиста Петър Завоев. Това е повод да ви кажа, че някога този квартал е бил много познат с името журналистически квартал, заради голямото количество журналисти, които се здобиват с терени и съответно построяват своите къщи в тази част от София. Те не са били само журналисти в квартала, но може би, тъй като са вземали основната част от жилищата, пък и първата улица, Добри Войников е населявана от много журналисти, може би поради тази причина квартала остава известен с това име. На Добри Войников 19 живял Петър Завоев, но негови съседи са били, да речем, Борио Зевзека или пък Даниил Крапчев. Отново хора, известни със своето дело в печатните издания. Избрах да започна с Петър Завоев, тъй като преди няколко години ми се ударя възможно да се запозная с неговата внучка, госпожа Наталия Минкова. Беше над 80 годишна, когато се срещнахме. Тя ми се обади, като ми каза, че е внучка на един от първите български журналисти. Каза ми, той е Петър Завоев. И, освен това, има книга неиздадена с спомени за София. Имах късмета да я посетя в центъра на София, срещнахме се с нея и тя ми предостави един ръкопис, който всъщност носи името София в детски пелени. Този ръкопис беше съставен от спомените на Петър Завоев за София от края на 19 век и началото на 20 век, тъчак до 20-30 години. Спомените бяха много ценни, защото никога до сега не бяха виждали бял свят. Наистина бяха написани на ръка и необходими бяха доста усилия, за да могат те да бъдат подготвени, за да могат да бъдат дори залепени на някои места, по-късно сканирани и публикувани изрично по желанието на госпожа Минкова с безплатен достъп на нашия сайт. Така че ако искате да прочетете книгата, посетете нашия сайт и там ще разберете повече за спомените на Петър Завоев и, разбира се, за самия него. И неговия дом се намирал на улица Добри Войников номер 19. Негов съсед на днешната улица Сава Огнянов номер 2 е бил Тръпко Василев, който си построява дом в този квартал, когато улицата все още се наричала Артист. Неговия дом съществува още от 20-те години на миналия век, но днес отново ще видите жилищна кооперация, тъй като по-късно през годините, вероятно около 60-те години, на мястото на неговата къща се построява кооперация и той и неговите наследници се здобиват с апартамент в новата сграда. Ето какво ни казва всъщност един артист, Васил Кирокчиев, художник, за Тръпко Василев и неговите впечатления от запознанството му с известния български галерист и художник и бояджия Тръпко Василев. Имах възможност да разговарям с този истински приятел на художниците, когато всички наричаха просто Бай Тръпко. По негово предложение с неговия син Любен, със студент от академията, се подготвяхме по историята на изкуството в техния дом. Срещите и разговорите с Бай Тръпко останаха незабравими и приказно красив спомен в съзнанието ми. Учете се, драги, и наваксвайте скъпото, което аз на млади години пропилях. И да не ме посрамите, ей, казваше Бай Тръпко. И нахупил широкополата си шапка, която все не успяваше да прибере посребрените му кичури, подпирайки се за авторитет на тънко бастунче, поемаше към близкия парк, за да не ни пречи с присъствието си. Когато продължим по днешната улица Сава Огнянов, наречена така на известния български артист, и завием наляво, ще спрем пред дома на Лазар Парашкеванов. Той се намира на улица Цанко Църковски, номер 15. Лазар Парашкеванов е един от известните български архитекти от първата половина на 20 век, като неговия дом е завършен през 1923 година. В този дом той живее до края на живота си. И освен сградата, интересна е и оградата. Тъй като оградата, която днес виждате пред този дом, на този адрес, е пренесена от терена, на който в края на същото десетилетие 20 век е построена кооперацията Света София на ъгъла на улицата Московска и Раковски. За съжаление, оригиналната къща днес не е запазена, а на нейно място е издигната жилищна кооперация, която само наподобява външния вид на някогашната красива постройка, която е била известна с своя ъглов еркер, който е оформил една красива, наистина доста уникална за времето си кула. Днес обаче оградата все още е там и можете да видите. Малко по-надолу по улица Цанко Църковски на номер 12 се спираме пред адреса на дома и фурната на Пандо Хаджиев. Ето какво казва неговия внук Михаил Михайлов за своя прочут дядо. Пандо Хаджиев е роден през 1898 година в град Дойран. Той пристига в София с брат си Никола в началото на 20-те години на миналия век. В онези години, след края на Първата световна война, столицата има нужда от занаячии в производството на хляб и хлебни изделия, или фурнаджии. Тогава двамата братя започват да пекат хляб в малка фурна. На 12 април 1926 година Пандо Хаджиев закупува парцел на улица Руен, номер 12, сега Цанко Церковски, в ново изграждащия се журналистически квартал в Долни Лозенец, и полага основите на семейната къща с фурна. Сградата е завършена около 1930 година. Веднага след това Бай Пандо, както известен сред приятелите си, започва да произвежда хляб и други печива за живущите в квартала. По това време наоколо живеят журналистите Петър Завоев, Георги Николов, Данил Крапчев, артистите Кръстю Сарафов, Сава Огнянов, Елена Снежина, писателите Елин Пелин и младия Валери Петров, художниците Александър Миленков и Тръпко Василев и много други хора на изкуството, които посещават единствената фурна в квартала. По време на бомбардировките над София от януари 1944 година семейството на Пандо Хаджиев се евакуира в Алдомировци, но той остава в столицата, за да подсигурява за кварталците с хляб. По това време водоснабдяването в града е прекъснато и той получава вода с водоноска. Госпожа Любка Шишкова, внучка на генерал Иван Шишков, герой от Сръбско-Българската и Балканските войни, си спомня, че семейството й ходи при Бай Пандо, за да си налива вода. В по-късен период фурната на Пандо Хаджиев започва да приготвя и домашни печива. Михаил Михайлов споделя, че хората от квартала носят за изпичане гювечи, мусаки, баници, сладкиши, козунаци, ягнета, прасенца и други. Фурнаджията започва да произвежда и фини точени кори и кадаиф, приема поръчки за баклави, реванета и други сладкиши. С настъпването на коледните и новогодишните празници пред дома на Бай Пандо се извиват опашки от хора, като всеки иска да се изпече приготвените за празника ястия в неговата фурна. По-късно фурната е иззета от хлебни изделия и Пандо Хаджиев е изпратен в старата фурна на улица Граф Игнатиев 76. Той работи още като сладкар в закусвалня Козница, в вегетарианския ресторант, в хижа Буерица на Витоша и дори в почивната станция на Медицинската академия в град Китен. По едно време прави вкусни понечки в павилион на разширението на улица Граф Игнатиев срещу храма Свети Седмочисленици. Впоследствие Бай Пандо се връща в собствената си фурна и работи в нея до 76-77 година. Този достоен българин почива в края на последната година. Когато продължим по улица Цанко Церковски, от дясната страна ще видим и дома на Александър Миленков, който е един от първите български художници, завършили в чужбина. Той е основно сценограф, трябва да потвърдим това, и е първия професионален сценограф в България, като е назначен на работа още през 1906 година по случай отварянето или откриването на Народния театър. И когато стигнем до улица Митрополит Кирил Видински номер 4, ще срещнем и дома на Кръстю Сарафов, който отново от 20-те години, но повече за него ще ви разкажа след няколко минути. Останете с нас! Здравейте отново, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес с вас разхождаме в журналистическия квартал в Долни Лозенец. Стигнахме до адрес улица Митрополит Кирил Видински номер 4, където е дома на Кръстю Сарафов от 20-те години. Едно от най-интересните имена в българския артистичен живот, тъй като още в края на 19 век той започва да прави своите творчески опити, по-късно става едно от известните имена в българския народен театър. Той е един от най-известните артисти, които живеят в този квартал, в журналистическия квартал, но както можете да разберете всъщност, ако се поинтересувате повече от темата, в квартала наистина може да срещнем повече от 10, да кажем 20-тина артисти от първото поколение на българския народен театър, които стават съседи отново през 20-те и 30-те години на миналия век. Дома на Кръстю Сарафов обаче е известен и с още няколко факта. В него именно са се събирали съкварталците, когато трябвало да празнуват нова година, а пък самия Кръстю Сарафов често е прекосявал днешния булевард Драган Цанков, за да се насочи към Борисовата градина, където е репетирал своите прочути образи чак до последните си години. Така започва и улица Елин Пелин, където на адрес номер 1 ни среща дома на генерал Стефан Тасев, който още в средата на 20-те години решава да отвори едно заведение, една квартална кръчма, която съществува и до наши дни, почти 100 години по-късно. А тази къща е известна и с факта, че на последния етаж, на горния етаж, живеят под найем някои от известните български творци, като в периода на 20-те и 30-те години това са Дора Габе, Ангел Караличев и неговата съпруга Вела Ушева. Всички те живеят като квартиранти на последния етаж в дома на Стефан Тасев, и така кръчмата, пък и самата къща, се здобива с един доста артистичен дух, който е запазен и до наши дни. На улица Елин Пелин номер 4 пък ни посреща дома на Елена Снежина и Олга Кирчева, който съществува от 1931 година. Днес, когато отирам там, няма обаче да видим стара къща ми, една нова жилищна кооперация, построена на същото място, на което някога е бил домът на тези две известни актриси. Елена Снежина представлява първото поколение на български актриси, а пък Олга Кирчева е нейната дъщеря, която се здобива с правото да играе главни роли в Народния театър именно по времето на Елена Снежина и на всъщност творческия режисьор тогава, главното действащо лице Николай Масалитинов, който се обръща към Елена Снежина с молба да предостави една от нейните роли на своята дъщеря. И така Олга Кирчева става едно от големите имена на българската театрална сцена и всъщност до преди няколко десетилетия. Малко по-надолу по улица Елин Пелин на номер 8 пък откриваме дома на Валери Петров, който първоначално е бил започнат като строеж от актрисата Адриана Бодевска. Само че в средата на 20-те години тя напуска България, заминава за Аржентина, където живее нейния син, обидена от отношението към нея и уволнението ѝ в Народния театър. През 31-а година собственик на имота става Нисим Меворах, който е бащата на поета и преводач Валери Петров. Именно Нисим Меворах е човека, който довършва къщата и дава днешния й вид. Това се случва в началото на 30-те години на миналия век. А по-късно, неговия син, поета Валери Петров, пише едно стихотворение, посветено на улица Елин Пелин. Елин Пелин е тиха, мека, чудесна уличка алея. Приятно става на човека, когато движи се по нея. Сред люляци и аромати, в дворовете белеят маси. И всички тука са познати и се усещат у дома си. Тя знае учени с име и светло племе артистично. И то, с на чието псевдоним е наречена, се помни лично. И между стволите зелени, на кръчмичката под липите, са доста стихове родени и не един коняк изпите. Изобщо мека, тиха, кротка, чудесна уличка това е. Елате в празник на разходка, покоят и ще ви умае. С двойката до колелото или пеша не е далече, ала побързайте, защото опасност я заплашва вече. И тук виж в гърма огромен, на крана и електрожена, Елин Пелин остане спомен на красота унищожена. Споменатия Елин Пелин е живял на улица Елимпелин, номер 12. В миналото обаче тя е носила името журналист. През 1922 семейството на Елимпелин съживява в къщата на старата улица журналист в днешния Долни Лозенец. Неговите редовни гости са някои от най-прочутите личности за времето си. Професор Александър Балабанов, Змей Горяни, Атанас Далчев, Александър Божинов. Сина на писателя Боян Иванов, който става прототип на Ян Бибиян, разказва много истории за приятелството на Елимпелин с някои от посочените творци, но и със самия цар Борис III в неговите спомени. През 30-те години писателя строи семейната къща на улица Журналист с заеми от банка и от издателство Хемус. Тогава получава предложение от богат българин, американски възпитаник, да продаде своя най-ценен ръкопис, този на Гераците, срещу сумата от 5000 лева. Авторът отказва, макар да признава, че сумата е изкусителна за уния времена. За нещастие, по време на бомбардировките над София от 30 март 1944 година, къщата музей на Иван Вазов, където Елимпелин е главен уредник, е поразена. Тъй като са предвидливо преместени, пожара не унищожава ценни предмети, собственост на Иван Вазов, но сред погубените вещи е ръкописа на повестта Гераците. И до края на живота си през 49-та година Елимпелин не успява да прежали тази загуба. Малко известна част от биографията на писателя е заслугата му за спасяването на българските евреи. Той е сред инициаторите и един от 21 представители на културния елит, които през 1940 написват протест срещу приемането на антиеврейското законодателство. Заради близките му отношения с царя, именно Елимпелин се взема с предоставянето на подписката пред Борис III. По време на Втората световна война, споменатите вече бомбардировки разрушават десетки сгради и отнемат животи. Поета и преводач Валери Петров разказва, че тяхната къща, съседна на тази на Елимпелин, е ударена от бомба и цялото семейство отива в дома на писателя, където живее за известно време. И последният обект от днешната ни разходка е дома на Сирак Скитник, който е първият директор на Националното радио, като неговия дом се намира на улица Борова гора, малко по-нагоре от улица Елимпелин, точно на ръба с самата гора. Като ветеран от войната, Сирак Скитник получава безвъзмезно, или поне така се твърди, имот на днешната улица Борова гора, номер 28 в Лозенец. Върху него през 1926 е построена изящна къща по проект на архитект Георги Овчаров. На фасадата са поставени 4 тухли, които подредени по специфичен начин оформят инициалите на собственика – С.С. Сред редовните посетители на този бухемски дом е и Владимир Полянов, който казва: този дом дълго време привличаше всяка неделя след обяд гости и средата на художници, архитекти, писатели, журналисти, нерядко и политици. Самият дом, построен на малка квадратура, но уютен, с възможности да има всичко у него за едно малко семейство, беше истинска съкровищница от събирани години, избрани картини, скулптури, килими, ковьори, художествени предмети, книги с автографи. Горе под покрива беше обширното ателие на домакина, в етажа долу приемната и спалнята на семейството, а в сутерена кухнята и трапезарията, където съпругата, добра домакиня, неведнъж привличаше приятели на обяд или вечеря. И завършваме с няколко интересни факта за площад журналист, без който няма как. В началото този площад не е имал име. По-късно се здобива с името княгиня Евдокия, след това за кратко Руен. По времето на комунизма носи първоначално името Йорданка Чанкова до 1957 година, а след това Йорданка Николова, тъй като съпруга на Йорданка Чанкова е уволнен от висшите длъжности, които е заемал в Българската комунистическа партия. След промените от 10 ноември, площада се здобива с името журналист на старата улица Елимпелин. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!